Já, hann er sesturna hjá mér, hann Sævar Helgi Bragason, vísindamiðlari.
Já.
Hvað er vísindamiðlari?
Það er einhver sem sér hafi sig í því að miðla vísindum til almennings og batna og fullorðina og bara allra sem vilja hlusta. Og þá er fyrst og fremst svona jarðvísindi eða geimvísindi og umhverfisvísindi. En ég fylgist býsna vel með öðrum vísindum að sjálfsögðu líka, þannig að ég reyni að kynna mig það vel.
Þú ert komin hingað til þess að ræða við okkur um koronaviruna.
Já, ég get undir sagt þér eitthvað hana.
Já,
hvað eða ekki. Vita?
Hvað er koronavira?
Koronavira er í raun og veru hópur veira sem hefur kallast koronavira því að þeir eru svona koronalaga og þær geta bara inn í líkamann okkar og hálfpartinn tekið yfir frumur og reyna að dreifa sér líkamann, þannig að ég heyrði til þess eitt vísindamann lýsa því yfir að þessi vírusa var svona svolítið eins og reyna að éta okkur að innan en svo berst líkamann alltaf gegn því og við fáum ýmis einkenni sem fylgir þessari veiki og svona en besta leiðin til að drepa svona vírus á þessu tagi er að þvo sér vel hendurnar vegna þess að utan þessa tilteknu veiru er fitulag, þetta lípíð og sápa leysir upp lípíð eða fitu þannig að með því að þvo sér vel hendur þá getur allavega að dreigja úr líkum þess að þú smitist og aðrir smitist í kringum þig og það er svona vandamálið. Þetta er sem sagt veira sem var til í Kína í fyrra í nóvember desember í fyrra virðist að smitast úr öðrum dýrum í menn og það gerist í Wuhan borginni í Kína. Og svo hefur hún dreift sér út allatresur og í dag eru 100.000 manns sami minnir smitaði nokkuð neginn og ansi mörg döðsföll sem hafa hlotist að þessu og þessum eru lækna yfirvöld frekar smeyk.
Einmitt. En núna erum alltaf búin að rosa mikið fjölmiðum svona, þú veist, allir þessi neikvæð, þannig að rosa mikið margt neikvætt í krigum þetta.
Já.
En er eitthvað jákvætt?
Já, það er alltaf eitthvað jákvætt í kringum allt svona og eitt af því sem jákvætt er að þetta kenni kannski fólki að geta hreinlætis betur. Það er að segja að við lærum betur að þó okkur hendurnar til að koma í veg fyrir dreifingu á svona smitsjúkdómum. Bara líka eins og þessu ástíðabundnu flensu, þetta dreifur líka með því að fólk fái það ef það er duglegt að halda höndunum á sér hreinum. Þetta hefur líka dreifi pínlítur losun gróðurhúsaloftið í heiminum og líka hafa loftgæði til dæmis í Kína minkað hressilega sem geti hafa haft jákvæð áhrif fyrir með sér af því að einhverjur hafa þá fá minni heilsukvilla sem því fylgir. En á heildinu liti eru þetta náttúrulega neikvætt vegna þess að dánartíðni þessar sjúkdóm sem heitir COVID-19 er miklu hærri heldur en hjá flensu, venjulegri flensu. Þannig að þess vegna er fólk að reyna að vera vart sig. Og það gengur svona upp ofan, náttúrulega eru hvað 16 miljónir manna í Ítalíu sóttkví, þess að með bara hreinlega ekkert ferðast og samfélagið er eiginlega bara stopp. Þannig að neikvæða áhrifin er ekki bara líkamlegir kvillar og döðsföll sem er náttúrulega hræðilegast að niðurstaðan, en líka efnaðasleg fyrir þau lönd sem eru kannski eitthvað mest að fara vest út úr þessu.
En hvert er svona, hvert heldur að framhaldi sé?
Ef við fylgjum fyrirmælum, sóttvarnalækna og alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar að gæta hreinlætis og fylgja þeim reglum að vera í sóttkví þegar okkur er sagt að vera í sóttkví. Að þá draugum við líkum þess að það verði mikill faraldur og þá erum við að hjálpa fólki sem er veikt fyrir og það er fólki sem að gæti mögulega einmitt dáið það völdum svona sjúkdóms. Langflesti fá mjög væga einkenni sem betur fer, þannig að þetta er svona flensu líka einkenni. En fólk sem er kannski með einhverja undirliggjandi sjúkdóma eða eitthvað slíkt eða eldra fólk jafnvel, það geti farið verr út úr þessu og við viljum að sjálfsögum koma í veg fyrir að við gerum það, eða það gerist segi ég og það gerum við bara með því að hlusta á sérfræðinga og fara eftir fyrirmælum þeirra.
Þú ert sérfræðingur mínum augum, takk fyrir þetta,
takk fyrir. Kærlega.
Fyrir mömm og pappa, þetta fíla
Alveg frábært lag, þetta er lagið Fyrsta ástin með Hipsum Haps. Ég skellti mér í vikunni í grunnskólan Nú í Hafnarfirði og spjallaði við Ronju og Þórey um skólahristi. Það var mjög skemmtilegt.
Já, halló, við erum hérna með hana Þórey Láru með okkur og við ætlum aðeins að ræða um hvað skólahristi er. Og við erum núna stödd í Nú og við erum að fara að keppa í skólahristi. Ég, ekki Þórey, en við ætlum að ræða þessum skólahristi.
En fyrir þá sem eru að hlusta og kannski vit ekki hvað skólahristi er, hvað er skólahristi?
Já, það er sem keppni sem að sko skólar koma saman eða við erum sem bara að keppa í alls konar íþrótta, sem brautum og alls konar og svo líka armbeygjur og hérna dýfur og svo leis. Þannig að þetta er keppni á milli skóla, bara rosalega gaman að koma að horfa á svo leis, allir skólaðir.
Hvað er þetta margir skólar? Hvað er þetta skólar á öllu landinu?
Já, þetta er skóla á öllu landinu. Byrja sem sagt að svona undan keppnir og síðan Hafnarfjörður saman og Reykjavík heldur, já, Keflavík og það er í kringum. Og við erum sem sagt bara að gera arbeigjur, hanga, það er stelpur sem gera það. Síðan eru við með brautir þar sem eru báðir bæði strákar og stelpur að keppa saman. Og síðan eru strákarnar að gera upphýðingar og dýfur. Og það verður alveg svakalega mikið stemming í salnum, það sem að allir úr úlingadeildunum í skólanum eru komnir til að hvetja sinn skóla áfram. Það verður svakalega stemming, sko.
Fær maður einhver stig fyrir hvatningu?
Ég held ekki nei, en það er auðvitað gaman fyrir það sem eru að keppa, bara horfum við í salin eða sko sjá bara alla í liðinu sínu eða í skólanu sínu vera bara alveg að halda með manni og svo leis.
Já, því miður þá er ekki stig fyrir að hvetja áfram en það bara svona það er svo mikil stemming og svona skemmtilegt og líka svo skemmtilegt að það fá öll liðin ákveðin lit þannig að það er allir að mála sig í litnum fyrir sínum skóla og svo eru lukkudýr og alls konar, það er æðislega skemmtilegt.
En hverju taka þátt? Þú veist, hvernig er maður valinn í skólahristi liðið hjá sínum skóla?
Já, það er sem sko, það er oftast bara svona sérstök svona eiginlega íþrótti tímar fyrir krakka sem vilja fara í skólarhristi og keppa og svo bara velur þjálfarinn eða svo veist, kennarinn bara sá sem er bestur fer í það og svo eru alltaf varamenn eins og Ronja og já, bara varamenn sem stefa ykkur dettur út þá bara kemur varamenn í staðinn og hann sem er bara því alveg næst bestur við eða svo leis og já, þannig að það er það
Já, og sem sagt við vorum nokkri krakkar sem völdum að fara í svona skólarhristi val, það bara völdum að fara og æfa bara á fullu og síðan valdið þjálfarinn okkar, hver átt að vera. Og já, við, hérna, ég einmitt varamaður, varamaður í að gera, já, ég búin að vera að æfa arbeigjur og hanga. Mér samt svona erfiðast, hvað myndi halda að vera erfiðast, Dóri?
Vá, ég myndi örugglega að halda þarna hraðabrautin eða það það verður örugglega mjög mikið stress að vera bara svona til dæmis ef maður sér að maður langt aftur úr hinum eða eitthvað það er örugglega mjög stressandi örugglega allir að horfa á hann en annars er bara líka bara þetta er allt náttúrulega erfitt og tekur mikið á æfa og svoleiðis en annars bara já
En hvernig æfum maður fyrir svona keppni eins og til dæmis hraðabrautina
bara þú veist þetta er svo mikið svona maður það er sip það er Það er kafall sem maður þarf að klifra upp, það er svona veggur sem maður þarf að fara yfir, maður þarf að fara yfir svona stiga á höndunum, eða ok, þetta var, var skrítið, en fara svona að hanga á stiga og þetta er, maður þarf bara að gera þetta aftur og aftur og reyna að ná svona réttri tækni. En svo það sem var mjög erfitt, ég var að keppa í fyrra og þá var ég að gera arbeigjur og ég fór aldrei nú langt niður, þannig ég gerði svona 30 arbeigjur en það voru bara 15 sem voru taldar réttar. Það er svona þarf maður svolítið vanda sig að ná tækninni rétt. Líka í hraðabrautinni einmitt, að lyfta hnjánun og hátt er maður fyrir dekkin og svona. En já.
Þið eru að fara að keppa á miðvikudaginn?
Já.
Er það ekki? Mm-hmm. Og er þetta bara einn dagur sem er keppt eða er þetta fleiri dagar?
Já, þetta er sem sagt, þetta er skipt upp í landshlutana. Held ég. Ég er ekki alveg með þetta hreinu. En allavega svona Hafnarfjörður og Keflavíkur svæðið. Þeir eru saman, síðan eru Reykjavík og einhverjir saman og síðan sko það kom þeir sem eru bestir í sinni keppni í sem hluta er ég þeir hérna fara í bara úrslita keppnina og síðan eru einhver einn skóli sem að vinnur þannig maður vill náttúrulega vinna og það er bara svona já.
Eru þið að fara áfram í ár?
Já, auðvitað við munum komast áfram núna
Þið eru með sterklið?
Algjörlega, við verðum sko bróður minn hann er að fara að gera upphýfingar og hann er búin að ákveða, hann ætlar að bæta metið og við ætlum bara öll að bara bæta metið sko.
Hvað er metið?
Í upphýfingum er held ég 58 en að hanga, við vorum að skoða hvað metið var, það er held ég 12 mínútur ok, metið mitt er 2 og 15 sekundur þannig, þetta er svolítið hátt að stefna á metið En við ætlum að gera ykkur allra, allra besta.
Gangi ykkur sjúklega vel.
Takk fyrir.
Takk fyrir.
Já, ég vil óska öllum þeim sem taka þátt í skólarhristi góðs gengis þetta verður ábyggulega gríðarlega skemmtilegt. En úr skemmtilegu yfir í leiðinlegt. Samfés þurfti á dögunum að standa fram fyrir því að fresta samfésháttíðinni en samfésháttíðin er stæðsti úlingaviðburður á landinu. Inga og Viktor komu til mín í spjall og sögðu mér af hverju og hvert framhaldi væri. Viktor, þið eru búin að funda núna síðastliðna dag með stjórn Samfés. Það kom út í því að þið ætla að fresta samfestingum af hverju?
Já, við hjá Samfés erum búin að vera að fylgjast með stöðun eins og væntanlega flestir landsmenn á síðastu dögum og vikum. Og á síðasta stjórnarfundi var tekin svo ákvörðun að hérna, fresta samfestingum sem átti að fara fram 21. og 22. mars í Laugardalshöll. Þessi ákvörðun var tekin með það í huga að við myndum líka sýna missa samfélagslega ábyrgð og hérna, vera tímarlega með okkar ákvörðun. Það er bæði þá fyrir hérna, ungt fólk af öllu landinu sem eru að koma saman á þessum viðburði sem á auðvitað alla aðildarfélaga sem er að skipuleggja þennan viðburð og okkar samstagsaðila.
Inga, hvernig tók fólk í það?
Bara ótrúlega vel og við svo sem gátum ekkit gert okkur neina hugalöndum það endilega fyrirfram en viðbrögðin hafa bara verið bara mjög jákvæð og allir tekið vel í þessa breytingu en það bara að gera sér flestallega grein fyrir mikilvægi þess að vera ekki að halda stóra samkomi núna þegar að koronaveiran geisar sem hæst.
En núna alltaf fullt af fólki búið að sem taka frá þessa dagsetningu. Hafið þið, er einhver svona, einhverjir sem að hafa vilja skila miðum með eitthvað?
Já, það er rétt að, er náttúrulega miðasalinn í löngu hafin og mikið unikunum er búið að vera að leggja inn í mætingum í félagsmiðstöðunum og panta sína miða. Þá má líklega segja að það veri nú þegar voru uppselt á viðburðin en staðan í félagsmiðstöðunum er þetta misjöfn og munum sumir halda miðasölu áfram, aðrir eru búnir að panta sína miða og greiða og halda miðum og verðum bara í góðu samstarfi við okkar aðila og ef einhver vill þá endurgreitt þá gerum við það en okkur virðist nú hérna, ásóknum vera það mikil að það munum frekar bæta í en eitthvað annað.
En eins og artistar, þeir sem eru að koma fram, er það alveg óbreytt?
Já, sem betur fer, það var bara allir artistar tekið mjög vel í þetta og það er náttúrulega stór partur af þessu balli og samfestingum yfir höfuð að við fáum góða artistar til okkar sem ungmennaráðið hefur valið þannig að við höfum verið nóg heppin að allir hafa tekið vel í breytinguna og mæta bara fersk 22. maí til okkar í Laugardalshöllinni.
En er alveg víst að ástandi verður orðið betra þá og það verði hægt að halda keppnina þá?
Þetta er mjög góð spurning. Við erum alltaf tókum þetta fyrir líka. Þetta er næsta dagsetning sem að við töldum vera góða ákvörðun að færa næstu í 2 mánuði en auðvitað geti ástandi verið við sama og munum við þá taka stöðuna út frá því og mögulega færa viðburðin en þar sem að hérna, stutti skóla lok og sumarfrí þá þurfum við að taka aðra ákvörðun en auðvitað munum við fylgjast með stöðumála og fresta áfram eða aflýsa ef svo ber við.
Takk hérlega fyrir þetta. Já, þetta var kannski eitt svo slæmt eftir allt saman. En þátturinn verður ekki lengri að þessu sinni. Ég vil þakka öllum þeim sem kom í heimsókn og þeim sem leifðu okkur að koma í heimsókn. Ég þakka ykkur kærlega fyrir en við ætlum að enda þáttinn á þessu hérna.
Racing so hard, you know it won't